εκπομπή της ΟΠΟΘ, της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, έχουμε κοντά μας την Αλώμα για μια συνέντευξη. Καλησπέρα, Αλώμα, στην εκπομπή της ΟΠΟΘ.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είμαστε όλοι εδώ. Εγώ πάντα χαίρομαι σε κάτι τέτοιες στιγμές. Ευχαριστώ και πάλι.
Αλώμα, αν προσπαθήσω να καταγράψω το προφίλ σου, θα εντόπιζα πρώτον, είσαι βέβαια άνδρας, συχνά τραβεστή, επάγγελμα έχεις αυτό που λέμε ιερέας του έρωτα, είσαι αρχηγός μιας οργάνωσης του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος Ισότητας στο ΠΑΚΙ, το οποίο στο παρελθόν, στο πρόσφατο, πολιτεύτηκε. Μια ερώτηση, γιατί ντύνεσαι γυναικεία? Εκφράζεσαι συναισθηματικά ευκολότερα με γυναικεία ενδυμασία, ή αποτελεί το γυναικείο ένδυμα για σένα ένα μέσο?
Ναι. Ναι, βέβαια, εγώ ήθελα αυτό που είπες εσύ να πω και εγώ, αν ήμασταν σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που θα είχε και εικόνα, θα βλέπανε ότι τελικά όχι μόνο τραβεστή δείχνω τώρα, είμαι και έτσι πιστεύω τράσω πολύ αρενοπός. Το καταδύναμη. Αυτό ξέρω γιατί το λέω, για να καταλήξω ότι δυστυχώς θα πω μια μεγάλη φράση που την έχω πει επανελειμμένος. Με ανδρικά μου ζητάνε λεφτά, με γυναικεία με πληρώνουν. Τα ίδια άτομα στους ίδιους χώρους, τις ίδιες περίπου μέρες και ώρες, πώς να τις πω. Αυτό ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί εγώ από την αρχή τα γυναικεία δεν τα έβαλα γιατί μ' αρέσανε. Δυστυχώς θα ήταν πιο ευχάριστα. Τα έβαλα για επιβίωση. Και τι εννοώ με ανδρικά, δηλαδή αρενοπός, εκεί όταν ήμουν μικρός δεν με παίρνανε σε όλες τις δουλειές. Ή κι αν με παίρνανε, είχα προβλήματα. Δηλαδή, ήμουνα του κλότσου και του μπάτσου. Ο κουνιστός του μαγαζιού, παραδείγματος χάρη βοηθό σερβιτόρ. Αυτή την κατάσταση εγώ κάποτε δεν την άντεξα. Και προτίμησα να διαλέξω αυτόν τον δρόμο που είναι η πορνεία με τα γυναικεία. Δυστυχώς, το λέω με τα λύπης μου, δεν χαίρομαι που κάνουμε πεζοδρόμιο, αλλά από ανάγκη τότε, μιλάω για το 65. Τώρα βέβαια μου έγινε βίωμα και το οικονομικό να λύσω, δεν πρόκειται να βγάλω τα γυναικεία, γιατί αυτό που είπα προηγουμένως, και οι ίδιοι αυτοί που έρχονται εκεί σε εμάς με προτιμάνε γυναικεία. Άρα εγώ όχι μόνο από πλευράς επιβιώσεως, αλλά και από πλευράς ικανοποίησης της σεξουαλικής επιθυμίας. Ικανοποιώ περισσότερο και πιο εύκολα και πιο, αν θέλετε, ωραία με τα γυναικεία αυτή μου την επιθυμία. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω από ανάγκη. Θα καταλήξω δηλαδή τελικά από ανάγκη μπήκαν τα γυναικεία που τώρα βέβαια δεν βγαίνουν με τίποτα.
Δεν πιέζεσαι όμως εσύ να κάνεις κάτι, δεν συμβιβάζεσαι με αυτόν τον τρόπο ντυσίματος? Και για να κάνω πιο, να επεκτείνω την ερώτησή μου, οι ομοφυλόφιλοι, οι πολλοί ομοφυλόφιλοι ζητούν να χαρακτηρίζονται για αυτό που είναι, δηλαδή άνδρες που αγαπούν άνδρες ή γυναίκες που αγαπούν γυναίκες, και να μην ετεροκαθορίζονται, δηλαδή να μην χαρακτηρίζονται ως γυναίκες, αδελφές και τα λοιπά, επειδή δεν ερωτεύονται τις γυναίκες αλλά ερωτεύονται τους άντρες. Τώρα, μήπως ο τραβεστιτισμός είναι ένα συμβιβασμός προς την στενοκεφαλιά που επικρατεί στα στενοκέφαλα κοινωνικά πρότυπα που χαρακτηρίζουν τον ομοφυλόφιλο άνδρα λίγο πολύ ως γυναίκα ή τέλος πάντων όχι ως 100% άνδρα, και μήπως αυτό το συμβιβασμό τον αισθάνεσαι και εσύ την ώρα που φοράς τα γυναικεία ρούχα?
Λοιπόν, τώρα μου δείτε πάλι ευκαιρία να πω ότι τελικά μπορεί να έβαλα τα γυναικεία, αλλά μέσα από αυτόν τον τρόπο επιβιώσεως, θα το πω, μου ζητάνε αυτοί οι ίδιοι που έρχονται με εμάς να παίζω το ρόλο του άντρα, του επιβίτορα, θέλετε να συμφωνήσω. Άρα τι θέλω να πω? Ότι ναι μεν, ως ενός σημείου συμφωνώ με εσάς ότι όταν ξεκίνησα να βάζω τα γυναικεία, κάπου και εγώ μπορεί να έπεσα στην παγίδα του συστήματος τότε, γιατί πράγματι τότε στον ομοφυλόφιλο τον θέλαν παθητικό, τον θέλαν πάντα με γυναικεία αφαιρσίματα, και εγώ μπορεί να έπεσα. Όσο μεγάλων όμως και βίωνα μέσα σε αυτόν τον κόσμο του πεζοδρομίου και της νύχτας, έβλεπα ότι έπρεπε να αγωνιστώ, ότι δεν είναι έτσι όπως τα νόμιζα, διότι όσο εξελίσσω το επάγγελμα, τόσο περισσότερο είχαμε ζήτηση και κατ' επέκταση πιο πολλούς πελάτες, και τόσο οι πελάτες απελευθερωνότανε και ζητάγανε αυτό που τελικά θα κάνανε και με έναν άντρα. Δηλαδή τα γενική γνωμένα είναι πρόσχημα για αυτούς που έρχονται με εμάς. Όπως και εγώ θέλω να πω ότι μέσα από αυτόν τον τα γυναικεία μπορεί να αγωνίζεται οποιοδήποτε και να πολεμάει μέσα από αυτόν τον τρόπο, να δώσει να καταλάβουν τον κόσμο που έρχεται με εμάς ότι τελικά δεν πρέπει να βάζουμε ετικέτες, να λέμε ομοφιλόφιλος, τραβεστή, λεσβία και τι άλλο νορμάλ. Ας πάψουν τέλος πάντων οι ετικέτες, γιατί οι ετικέτες τελικά, ας συγκρίνουμε τη δικιά μου ετικέτα που μου βάλανε το ρόλο της γυναίκας να παίξω, είμαι γυναίκα τελικά στο κρεβάτι? Όχι. Αυτοί οι ίδιοι μου ζητάνε να μην είμαι γυναίκα. Άρα η ετικέτα είναι επιφανειακά και πρέπει να την αποβάλουμε.
Μια τώρα άλλη ερώτηση. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται σε σένα? Μαρτυρούν ότι είναι ομοφιλόφιλοι ή άμα τους ρωτήσεις λένε, δηλαδή αυτοχαρακτηρίζονται ως ετεροφιλόφιλοι και ζούνε την ομοφιλοφιλία τους κρυφά και σε ντροπή? Έχεις ανθρώπους που... Ναι.
Εγώ πάντα, επειδή εδώ θέλω να τονίσω, δυστυχώς δεν πήγα σχολείο, δεν έμαθα γράμματα σε γυμνάσιο, σε πανεπιστήμιο ή κάπου εκεί. Έμαθα, θα το πω διαφορετικά, δεν είμαι τελειόφυτος της Παντίου ή κάποιου γυμνασίου, είμαι όμως τελειόφυτος της Λεωφόρου Συγκρού και πρωτοετής στην πιάτσα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτά τα σχολεία καμιά φορά βλέπουν ότι δεν βλέπουν τα άλλα σχολεία, ότι δεν μπορούν να μάθεις τα άλλα σχολεία. Οι πελάτες μας, εγώ θα φέρω παράδειγμα, ένας πελάτης μου που όταν πήγαμε να κάνουμε αυτό που ήταν να κάνουμε, τέλος πάντων εκεί που πήγαμε, κάποια στιγμή με πρότεινε ο ίδιος, γιατί εγώ ναι μεν μπορεί να ξέρω ότι οι πελάτες ζητάνε καμιά φορά να είμαστε ενεργητικοί, αλλά δεν μπορώ να ξέρω ποιος τελικά είναι αυτός ο πελάτης, οπότε εκ των προτέρων εγώ δεν μπορώ να τον δείξω ότι είμαι και άντρα στο κρεβάτι, περιμένω να μου το πει αυτός. Όπως, θα καταλήξω εκεί με λίγα λόγια, εκεί που, για την ερώτηση που μου είπες, τι ρόλο παίζουν οι άντρες που έρχονται με εμάς και αν είναι ομοφιλόφιλοι και τι είναι. Λοιπόν, αυτός ήταν μάλιστα και ένας πολύ αρενοπός ο πελάτης μου και μου ζήτησε να μου δώσει κάτι παραπάνω και να είμαι εγώ ο ενεργητικός. Πράγματι κάποια στιγμή συμφώνησα εγώ, τελειώσαμε και το τραγικότερο της υπόθεσης αυτής τέλος πάντων ήταν ότι όταν τελειώσαμε σηκώθηκε και άρχισε να με βρίζει. Εγώ σου ζήτησα τέτοιο πράγμα και εσύ μου το έκανες. Πού θέλω να καταλήξω. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή. Πού θέλω να καταλήξω. Μέσα από αυτόν τον τρόπο γνωριμίας αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ικανοποιήσουν την ομοφιλόφιλη επιθυμία τους. Αλλά οι ενοχές καμιά φορά τους κάνουν και επικίνδυνους. Είναι πράγματι ομοφιλόφιλα παιδιά αυτά που έρχονται εκεί και ομοφιλόφιλοι άνθρωποι, παντρεμένοι και εμείς. Εγώ πιστεύω κάποια μέρα να τα αποδείξω και στην πράξη αυτό. Είναι ομοφιλόφιλα παιδιά, ομοφιλόφιλος κόσμος που έρχεται κάτω από με εμάς και κάτω από τη γυναικεία αμφίεση προσπαθεί να ικανοποιήσει την σεξουαλική του επιθυμία. Και αν τον πιάσει η αστυνομία θα πει εγώ τον είχα για γυναίκα, είναι κάπως ελαφρύ. Δεν τολμούσε αυτός να πάει με έναν άντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πελάτες που πάνε με αρενοπά παιδιά.
Θα βάλουμε τώρα λίγη μουσική. Όποιος ακροατής θέλει να θέσει κάποια ερώτηση στην Αλώνα, ας τηλεφωνήσει στο 212-357. 212-357.
Συντροφιά μου κατά σπρώπουλη συναλήρη. τόπο είσαι ένα αστέρι μακρινό, τη νύχτα σε φιλώ. Θέλω να φυτέψω πευκολή γερό για να με βγαλώσει και να το χαρώ σημαντή ρίχνω στο γερό.
Έχουμε ένα τηλέφωνο από, από έναν τραβεστή, το βγάζουμε στον αέρα.
Ναι, είμαι πολύ περήφανος που είμαι τραβεστή και ομοφιλόφιλος, διότι δεν είμαι παθητικός, είμαι κυνεργητικός. Διότι για αυτά που είπε Αλόμη είναι πάρα πολύ σωστό, που είπε ότι έρχονται, με συγχωρείς, να κάνουν πράγματα, τελικά παιδιούνται οι ίδιοι. Και αυτό το δει και στην πράξη, και όχι μόνο μας φοβερίζουν, αλλά όλοι τους αυτοί που έρχονται με εμάς είναι πιο παθητικοί από εμάς. Καταλάβατε?
Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ παθητική και να τα πει έξω από τα δόντια. Mm-hmm. Να μιλήσει έξω από τα δόντια.
Θέλεις δηλαδή τώρα για λόγο να τα πει έξω από τα δόντια.
Να τα πει έξω από τα δόντια. Ποιοι είναι οι δίθεν κύριοι που έρχονται μαζί μας.
Έγινε φίλε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ.
Αλόμα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις στην ερώτηση ή στην τοποθέτηση του τηλεφωνητή.
Λοιπόν, είναι πράγματι ένα παιδί φίλος μου και τυχαία με άκουσε και τοποθετήθηκε. Εκείνο που θα έλεγα εγώ, θα ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του φίλου μου από τον κόσμο, όποιος ακούει, γιατί κατά τη δική μου λογική λίγο ξέφυγε, αλλά αγανακτισμένος ξέφυγε. Αυτά που βλέπουν τα ματάκια του το ξέρει ο ίδιος, και είπε τη λέξη αυτή που δεν έπρεπε να την πει. Μπορούμε να εννοούμε μερικά πράγματα σοκ χωρίς να σοκάρουμε, και ήθελα από το ακροατήριο να ζητήσω συγγνώμη. Εξάλλου θα μας καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, Αλόμα, ας προχωρήσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Στο πρόγραμμα του ραδιοπαρατηρητής που μοιράζεται, ξέρεις, τα βιβλιοπωλεία δωρεάν και τα λοιπά, διαβάσαμε την περασμένη εβδομάδα μια συνέντευξη από μια γυναίκα, πόρνη, η οποία έλεγε ότι κερδίζει περίπου το 1 εκατομμύριο το μήνα. Τα δικά σας έσοδα των τραβεστή είναι τόσο υψηλά? Βέβαια, ας κάνω εδώ πέρα και μια τοποθέτηση. Είχα επισκεφθεί τέλος πάντων το χώρο που ζεις, ναι, και δεν μου φάνηκε τόσο πολύ πλούσιο. Βέβαια, μπορεί τα κάνεις μασούρια, μετοχές, τι γίνεται?
Λοιπόν, είμαι στο πεζοδρόμιο από το 1967, 66 με 67. Τότε βέβαια, μιλάω τώρα για το 67, που η τιμή της επισκέψεως, ας το πω έτσι, ήταν 20 δραχμές, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε, είναι και λίγο αντίκα. Κάποια στιγμή το πεζοδρόμιο, δηλαδή το επάγγελμά μου, έγινε επικερδές πράγματι. Μετά από το 75, 80 και δόθε, βγάζαμε πράγματι μερικά λεφτά, αρκετά. Πολλοί τραβεστοί κάπου λύσαν το πρόβλημά τους και φύγαν από το πεζοδρόμιο. Αυτό δηλαδή, και αν ακόμη βγάλαν λεφτά, χαλάλι τους, διότι έγιναν αιτία αυτά τα λεφτά να φύγει από το μαρτύριο, γιατί πράγματι είναι μαρτύριο το πεζοδρόμιο. Άλλοι τραβεστοί, από τον τρόπο ζωής που κάνουν, τη νύχτα η ζωή πάντα είναι πιο ακριβή, οι δύο πρόσωπα να κάνουν έξοδα, και ανδρικά και γυναικεία ρούχα, όλα αυτά δεν περισσεύει χρήμα. Εγώ προσωπικά θέλω να πω το εξής. Πράγματι από τα χέρια μου περάσανε πολλά λεφτά. Όταν όμως έχω το μήνα 4 δικαστήρια από τα όργανα της τάξης, με το νομοσχέδιο αυτό που έβγαλαν το 80 η κυβέρνηση του Ράλη, πώς να μου μείνουν? Και εμένα τώρα δεν με πάνε μόνο για πορνεία, με πάνε και 1000. Προχθές είχα ένα δικαστήριο αντίσταση κατά της αρχής, ευτυχώς αθώθηκα. Ξέρετε πόσα θα πλήρωνα και αν θα μπορούσα να πληρώσω εάν δικαζόμουν? Αντίσταση κατά της αρχής, το λιγότερο είναι 12 μήνες, γύρω στις 300 με 500.000. Φανταστείτε να έχω τέτοια δικαστήρια το μήνα 3. Πού είναι τα λεφτά? Δεν περισσεύουν. και γι' αυτό δεν έχω λεφτά. Πιστεύω όμως κάποτε να μην έχουμε προβλήματα η κοινωνία, γιατί και οι αστυνομικοί επηρεάζονται από την κοινή γνώμη καμιά φορά. Μην είμαστε όλοι εναντίον της αστυνομίας. Κάποτε να αλλάξει η κατάσταση, να βάλω κι εγώ μερικά λεφτουδάκια στην άκρη, όχι τίποτα για να γίνω πλούσιος, και για τα προστοζήν, γιατί στα γεράματα δυστυχώς τι θα κάνουμε.
Αλώμα, έθιξες απαντώντας την ερώτησή μου και ένα άλλο θέμα της δυσκολίας που υπάρχει όταν εξασκείς το επάγγελμά σου. Πολλές φορές διαβάζουμε και στις εφημερίδες και σε μεγάλους τίτλους για βιαιότητες, μέχρι δολοφονίες, τέλος πάντων διάφορες δύσκολες καταστάσεις. Μήπως μπορείς να πεις δυο λόγια για αυτά τα πράγματα και συγχρόνως να έλεγες και ίσως και λίγες από τις χαρές που, εάν δίνει τώρα και μια την ερώτηση, ας το πούμε, σου κάνει χαρά κάθε φορά που πηγαίνεις με έναν πελάτη, τους διαλέγεις ή τέλος πάντων αυτοί διαλέγουν?
Εγώ ήθελα να αναφερθώ, όπως πολύ σωστά είπατε αγαπητέ κύριε Νίκο, για τα προβλήματα, για τα προβλήματα που έχουμε εκεί. Πράγματι κινδυνεύουμε, και αυτό είναι που λέω ότι είναι μαρτύριο, όχι μόνο τα κυνηγητά της αστυνομίας αλλά και ακόμη από τρίτα άτομα. Παράδειγμα η Ντάλια πριν 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι, που τη σκοτώσαν και ακόμη να βρεθεί. Επίσης ένας άλλος στην Αθήνα που το στραγγαλίσαν ονόματι Σόνια, ο κύριος Ταχτσής. Ο Ταχτσής ήταν τραβεστή. Μπορεί να ήταν άνθρωπος των γραμμάτων και της τέχνης, του πνεύματος τέλος πάντων, αλλά ήταν τραβεστή, κινόταν τραβεστή. Και είναι απώλεια αυτή τη στιγμή ο Ταχτσής από το χώρο. Γιατί τώρα τελευταία, κάποτε δεν τα πηγαίναμε και πολύ καλά, τώρα τελευταία όμως βοηθούσε. Λοιπόν, και το στραγγαλίσαν αυτόν τον άνθρωπο, μεγάλος άνθρωπος βέβαια. Και σε εκείνη την περίπτωση τον πήρε μπόρα σαν τραβεστή και ακόμη να τον βρουν και αυτόν. Δηλαδή δεν δίνουν σημασία στα δικά μας προβλήματα. Όσο για τις χαρές, να σας πω, είναι τόσες λίγες που εγώ δεν μπορώ να τις βάλω πάνω από τις πίκρες, δεν μπορώ να αναφέρομαι. Χαρακτηριστικό θα σας πω, κοντεύει Πάσχα και δεν έχω κάποιον να κάνω Πάσχα. Δηλαδή οι μισοί φίλοι μου θα φύγουν στα σπίτια τους γιατί τα έχουν καλά με τους γονείς τους. Οι άλλοι μισοί, δυστυχώς το ίδιο το σύστημα τους ανάγκασε να πέφτουν στα ναρκωτικά και να μην σκέφτονται αυτές τις μέρες παρά μόνο το πρόβλημά τους. Και εγώ πώς να πάω με αυτούς, τι Πάσχα να κάνουμε? Ανθρώπους, βέβαια εγώ θα προσπαθήσω να τους κοντέψω. Και τελικά είμαι μόνος μου. Δηλαδή τι χαρές τελικά σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται πορνεία των τραβεστή της νύχτας? Δυστυχώς είναι πολύ λίγες και δεν θα αναφερθώ καθόλου σε χαρές. Δεν έχουμε χαρές.
Ας βάλουμε Αλώμα λίγη μουσική και μετά συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις, καθώς και με τις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει ακροατές. Το τηλέφωνο βέβαια του σταθμού για όποιον θέλει κάτι να ρωτήσει την Αλώμα ή γενικά εδώ εμάς που κάνουμε την εκπομπή είναι 212-357 212-357.
So dear.
ερώτηση στον αέρα. Ακούτε.
Ναι, καλησπέρα. Η ερώτηση είναι γιατί οι ίδιοι ομοφιλόφιλοι σε κουβέντες που γίνονται, οι οποίες είναι σοβαρές κουβέντες και όχι σε επίπεδο πλάκας, δεν δηλώνουν ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Είναι κάτι που ίδιοι το φοβούνται. Αυτό.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ και χαρά.
Γεια.
Γιατί εγώ θέλω να βάλω λιγάκι.
Έχουμε δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, Αλώμα, οι δύο είναι γενικές. Η τρίτη ερώτηση είναι αρκετά ειδική. Θα ήθελα, θα σε παρακαλούσα να απαντούσες στις δύο γενικές ερωτήσεις και μετά στην ειδική. Πρώτο, γεννιέται ή γίνεται κανείς από το περιβάλλον του τραβεστή ή ομοφιλόφιλος? Ναι, απάντησε αυτή και μετά πάμε στους άλλους.
Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ λίγο στο παιδί. Παιδί ήταν, αγόρι ήταν, το πρώτο είπε. Στο αγόρι, όλα παιδιά. Α, πώς τα εννοείται. Α, με την άλλη έννοια, ναι, συγγνώμη, ναι. Είναι τα φραστικά λάθη που κάνω καμιά φορά, γιατί δεν είμαι μορφωμένος, είπαμε, από το σχολείο και είμαι από το πεζοδρόμιο. Είναι τα φραστικά, α, ναι, βέβαια. Λοιπόν, φίλε, θέλω να σε βεβαιώσω, τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δεν είμαι και το τέλειο. Ό,τι πω εγώ δεν είναι και το τέλειο. Μπορεί εσύ να έχεις δικό σου και άλλον τρόπο να μάθεις μερικά πράγματα. Δυστυχώς είναι λάθος πληροφόρηση το ότι ο ομοφιλόφιλος παρασύρεται ή αποπλανείται. Γεννιέται, και μάλιστα δεν είναι υποχρεωτικά ένας ομοφιλόφιλος να είναι απλά ομοφιλόφιλος και μόνο ομοφιλόφιλος, αλλά να είναι, να πηγαίνει και με κορίτσια και να παντρευτεί, να κάνει και καλή, την καλύτερη οικογένεια. Δηλαδή, τι είναι ομοφιλόφιλος τελικά? Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος με οποιονδήποτε άλλον, δεν μοιάζει, δηλαδή έχει κάτι το ιδιαίτερο? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ έχω φίλους που έχουν γυναίκα, παιδιά και είναι και πολύ καλοί στην οικογένειά τους. Μη σε τρομάζει η λέξη ομοφιλόφιλος. Βεβαίως.
Θέλει και ο Αχιλλέας να πει κάτι.
Ναι. Εντάξει, είναι κάπου φοβερά δύσκολο να ξεπεράσει τη λέξη ομοφιλόφιλος σε ό,τι αφορά την συνέχιση της ζωής σου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα αν γεννιέσαι ή γίνεσαι. Εγώ πιστεύω ότι γεννιέσαι με μια σεξουαλικότητα η οποία διαμορφώνεται από το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, η σεξουαλικότητά σου, αν προσαρμοστεί στην ετεροφιλοφιλία ή στην ομοφιλοφιλία, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν φοβερά πολλές έρευνες, ήδη στην. Πριν από δύο ημέρες εκπομπές, πριν από δύο τετάρτες εκπομπή που είχαμε κάνει, είχαμε αναφέρει ένα άρθρο του Γρηγόρη Παλιανάτου στην Ελευθεροτυπία που είχε παρουσιαστεί, που μιλούσε για τις αιτίες της ομοφιλοφιλίας και σύγκρινε αυτές τις αιτίες με τις αιτίες της ομοφιλοφιλίας. Και κάπου γυρνούσε και έλεγε, μάλλον όχι ο Παλιανάτου, αυτό το λέει μάλλον ο Ντένις Άλτμαν στο βιβλίο Ομοφιλοφιλία, Καταπίεση και Απελευθέρωση, ότι κανένας δεν ψάχνει και τα αίτια της ετεροφιλοφιλίας. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται, ας πούμε, εμείς να εξηγηθούμε για τα αίτια της ομοφιλοφιλίας. Διαμορφώνεσαι με μια ομοφιλόφιλη σεξουαλικότητα και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάχνεις ούτε και τις αιτίες ούτε και να νιώθεις καταπιεσμένος. Εκφράζεις απλά την σεξουαλική σου προτίμηση, είτε αυτή, ξέρω εγώ, επικεντρώνεται στην ομοφιλοφιλία, είτε αυτή επικεντρώνεται στις ετεροφιλόφιλες σχέσεις. Είναι φοβερά απλό πράγμα. Τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω.
Ίσως να πω κι εγώ μια κουβέντα, ότι αν κάποιος, πάνω σε αυτή την ερώτηση, αν κάποιος ακροατής ή και ο ακροατής που τηλεφώνησε ενδιαφέρεται περισσότερο γι' αυτό, μπορεί να τηλεφωνήσει, να του συστήσουμε κάποια βιβλιογραφία ώστε να ενημερωθεί. Για μας βέβαια βασικό πρόβλημα είναι η σωστή ενημέρωση και να ξέρουμε ποιες θεωρίες υπάρχουν, κυκλοφορούν στις διάφορες επιστήμες. Από την άλλη πλευρά πιστεύουμε ότι βασικό δημοκρατικό δικαίωμα είναι η οποιαδήποτε μειονοτική συμπεριφορά να έχει το δικαίωμα της έκφρασής της, και αυτό πιστεύω εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Αλόμα, θα ήθελα να σου θέσω τη δεύτερη ερώτηση που έγινε από τον ακροατή. Γιατί δεν δηλώνουν οι ομοφιλόφιλοι ή κρύβονται οι ομοφιλόφιλοι και δεν δείχνουν την ομοφιλοφιλία τους? Φοβούνται? Εσύ τι νομίζεις? Ναι, ήταν μια γυναίκα.
Χαρακτηριστικό, αν άκουσε η κοπέλα την προηγούμενη ερώτηση και απάντηση που μου έγινε, το ότι φανταστείτε έναν πελάτη, θα σας πω αυτό που έγινε, που είπα προηγουμένως, ότι μέσα από την αρενοπή του εμφάνιση, δηλαδή ο γερεδομένος άντρας, ο τέλειος, ο ψηλός, να είναι ομοφιλόφιλος. Πώς τολμάει αυτός ο άνθρωπος με τις συνθήκες που λειτουργεί το σύστημα σήμερα να πει τι? Και γιατί να το πει σε τελική ανάλυση? Δηλαδή, γιατί να λέμε πρέπει να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο? Αυτό που είπα και προηγουμένως. Όχι, δεν πρέπει να το λένε. Ή κι αν κάποιοι φοβούνται, φανταστείτε τη θέση του. Βέβαια, έχουν δίκιο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δηλώνεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος με τα σημερινά δεδομένα. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ τους δικαιολογώ όσοι κρύβονται, αλλά και όσοι έχουν την τόλμη, ακόμη περισσότερο τους δίνω συγχαρητήρια να το λένε.
Αλόμα, νομίζω καλά τα είπες. Ναι, αμέσως μετά θα το πούμε και αυτήν. Εγώ θα έλεγα ότι οι ομοφιλόφιλοι, αυτοί δηλαδή που δηλώνουν ή που φαίνονται ότι είναι ομοφιλόφιλοι, έχουν να υποστούν την τρομοκρατία της άρχουσας ιδεολογίας, την στενοκεφαλιά, το μονοπόλιο της ετεροφιλόφιλης συμπεριφοράς στη δουλειά, στην οικογένεια, στη διασκέδαση, στην πολιτική, παντού. Στη δουλειά έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες και όποιος θέλει και συγκεκριμένα στοιχεία, ας μπορούμε να του τα δώσουμε. Η οικογένεια είναι μάλλον ο κανόνας, η εξαίρεση είναι όταν κάποιος δεν έχει προβλήματα με τη μητέρα, με τον πατέρα, με τα αδέλφια λιγότερο. Στην πολιτική πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα κόμματα, το 99% των κομμάτων, κάπου εκεί, ή ας πούμε το 95% της πολιτικής οργανωμένης ζωής, δημιουργεί προβλήματα στους ομοφιλόφιλους, δεν τους δέχεται στις γραμμές τους και τέλος πάντων υποκύπτουν και αυτοί, συμβιβάζονται. Αλλά να σε παρακαλώ την τρίτη ερώτηση. Εάν τον δέχονταν τον τραβεστή η κοινωνία, θα σταματούσε να έκανε αυτό το επάγγελμα? Τι λες?
Εμένα προσωπικά τώρα όχι. Και πάλι ένοχη η κοινωνία. Ξέρετε γιατί? Γιατί, ναι κύριε, από το 67... που εσύ η ίδια η κοινωνία, δηλαδή εννοώ, με ανάγκασες να προσφύγω, με ανάγκασες, και δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, είναι ολόκληρη ιστορία να κάνω να τα εξηγούμε, να κάνω το πεζοδρόμιο, και έρχεσαι σήμερα και μου λες σε δέχομαι, και το σε δέχομαι είναι σχετικό, πώς με δέχεσαι? Για φανταστείτε έναν ομοφιλόφιλο που θα εκφράζεται λίγο θηλυπρεπή στην δουλειά του. Ποια δουλειά θέλετε να σας πω? Στο εργοστάσιο θα είναι ο δαχτυλοδεικνούμενος, θα είναι το σημαδιμένο πρόβατο του κοπαδιού. Αυτές τις καταστάσεις εγώ δεν θα μπορούσα να τις ανεχτώ. Δεν λέω ότι όλοι πια μπορούν να κάνουν πεζοδρόμιο. Δυστυχώς, ρωτήστε όμως και αυτούς που είναι σε τέτοιες δουλειές και που καταπιέζονται έμεσα. Είναι η χειρότερη καταπίεση αυτή. Άρα, το σε δέχεται η κοινωνία είναι σχετικό, με τα λόγια το λέμε εύκολα. Πώς σε δέχεται τελικά, είναι ολόκληρη ιστορία. Εμένα προσωπικά τώρα και να μου δεχόταν η κοινωνία δεν θα σταματούσε, γιατί πλέον μου έγινε βίωμα. Και βίωμα δικαιολογημένα. Τώρα εγώ είμαι 40 χρονών και επάγγελμα δεν έχω, και πώς θα προκατασταθώ? Εγώ θα έλεγα, επιθυμία μου είναι, και γι' αυτό αγωνίζομαι όσο μπορώ χρόνια, και η πολιτική κίνηση αυτή, τέλος πάντων, τη λέμε πολιτική κίνηση ενώ κατά βάθος για μας είναι κίνημα, στόχο αυτό έχει, να έρθει κάποια μέρα, να έρθει ο καιρός κάποτε, η μόνη λύση επιβιώσεως των τραβεστή να μην είναι το πεζοδρόμιο. Καταρχήν αυτή είναι η επιθυμία μου και μία πρόταση. Και πώς το εννοώ? Να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Να μην αναγκάζει το τραβεστή να κάνει πεζοδρόμιο. Τώρα, αν εξαιρέσουμε τον εαυτό μου αυτό που είπα προηγουμένως, ότι και να με σταματήσουν, θα συνεχίζω να γίνομαι γυναίκα. Αλλά δεν θα στείνομαι με τις ώρες όπως στείνομαι καθημερινώς τώρα στο πεζοδρόμιο. Και εγώ ακόμη που παραδέχομαι ότι δεν θα αλλάξω, θα ελαττωθούν οι κίνδυνοι. Δηλαδή, δεν θα αναγκάζομαι να στείνομαι, θα μπορώ να ντυθώ γυναίκα και θα πάω σε μια καφετέρια να κάτσω να περάσω την ώρα μου, να γνωρίζω και εγώ πόσες ζευγάρια γίνονται, πόσες γνωριμίες γίνονται από παιδιά και αγόρια και μεγάλους ανθρώπους. Εγώ ξέρω και κέντρα γνωριμιών τη νύχτα με μεγάλες κυρίες. Λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσα να πω ότι μ' αρέσει. Πρόταση, σωστή ενημέρωση από τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρωτοβουλίες της πολιτείας μέσα από αυτά τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνει το κόσμο και έμεσα και άμεσα και κάποτε να αλλάξει η νοοτροπία του Κοσμάκη και ο Κοσμάκης από την πλευρά του και εμείς οι άμεσα θυγόμενοι από αυτό, είτε τα ομοφυλόφιλα παιδιά είτε οι τραβεστοί, να κάνουμε ενημερώσεις και να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου ώστε να μπορεί ο τραβεστή να βρει και κάπου αλλού δουλειά. Επίσης θα έλεγα τώρα επί τη ευκαιρία, την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνουμε με πρωτοβουλία δική μου συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα στους χώρους που είναι τα εμπορικά καταστήματα, δηλαδή Αγία Σοφίας, Εγνατίας, και να το ξέρει ο κόσμος ώστε να κοντεύουν να κάνουμε και διάλογο, γιατί δεν μπορεί ένα σταθμός πάντα, δηλαδή και ο σταθμός από την πλευρά του, αλλά και αυτά. Την ερχόμενη εβδομάδα λέω και ένα τηλέφωνο για μερικές πληροφορίες γύρω από τις συγκεντρώσεις αυτές, είναι το 544-837. Θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες να παρευρεθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις μας. Είναι σε δημόσιο χώρο, μη φοβάστε, αν θα παρευρεθείτε δεν θα κατηγορηθείτε ότι είστε σαν για μας.
Με την απάντησή σου, Αλώμα, έβαλες δύο ερωτήσεις ή προέτρεψες για δύο ερωτήσεις, τις οποίες έχω και σημειωμένες βέβαια. Να μας έλεγες δύο λόγια περισσότερο για το ΠΑΚΙ. Για την οργάνωση την οποία νομίζω και εσύ ίδρυσες. Πόσα άτομα είσαστε εκεί πέρα, κάθε πότε συναντιώσεστε, ποιους ακριβώς στόχους έχετε? Αυτό ήταν το ένα σκέλος.
Ναι, επί τη ευκαιρία αυτό θέλω να πω, και μάλιστα στις εκλογές. Εγώ ταυτοχρόνως, πριν ακόμη αναφερθώ, θέλω να κάνω και ένα παράπονο για μερικά άτομα, μερικούς αστυνομικούς που δυστυχώς κατά καιρούς δημιουργούν πρόβλημα και στην ίδια την ελληνική αστυνομία. Τι θέλω να πω? Πριν τις εκλογές, την τελευταία εβδομάδα, την Τετάρτη 4 του μηνός και την Παρασκευή 6 του μηνός, είχα πολιτικές συγκεντρώσεις, είχα διοργανώσει να κάνουμε πολιτική συγκέντρωση, να μιλήσω εγώ και άλλα παιδιά, να μαζευτεί ο κόσμος εκεί, να πούμε τα προβλήματά μας, να αναφερθούμε για τις εκλογές με, αλλά κατά βάθος να αναφερθούμε στα προβλήματα, στο θέμα τραβεστή, στη σωστή ενημέρωση, στον κόσμο που έρχεται εκεί, όλα αυτά που λέμε τώρα θα τα λέγαμε εκεί. Δυστυχώς όμως η αστυνομία και με συγκεκριμένα η άμεσο δράση επήρε σαν ευκαιρία ένα συμβάν, την παραμονή της μιας από τις δύο συγκεντρώσεις μου, της πρώτης συγκέντρωσης, και το έκανε τραγικό, με αποτέλεσμα να με κατηγορήσουν για αντίσταση κατά της αρχής και να είμαι στο κρατητήριο μια εβδομάδα για να αποδείξω τελικά την αθωότητά μου και να αθωωθώ, αλλά έχουν περάσει ήδη οι ημερομηνίες της συγκεντρώσεως και ενώ αθωώθηκα δεν έκανα τη συγκεντρώση. Κατόρθωσε τουλάχιστον για εκείνη τη φορά να μου κλείσουν το στόμα, να μην γίνουν συγκεντρώσεις. Εγώ κάλεσα την αστυνομία γιατί νεαρά άτομα κινδυνέψαμε και οι αστυνομικοί με πήγανε για αντίσταση κατά της αρχής, αφού με αντιμετώπισαν παράλογα, και ευτυχώς αθεώθηκα, γιατί κάπου η προκατάληψη σταματάει νομίζω σε μερικά αστυνομικά όργανα. Εγώ επί τη ευκαιρία θέλω να καταγγείλω αυτό το γεγονός από αυτόν τον σταθμό και να ζητήσω τη συμπαράσταση όλων των έντιμων προοδευτικών και μη ακόμη ανθρώπων, γιατί σε αυτά τα θέματα πιστεύω όλοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Να αναφερθώ και λίγο στην πολιτική κίνηση. Όταν κάναμε το κόμμα, δεν ξέραμε ότι δεν είναι εύκολο από τη μια ώρα στην άλλη να μπει ένας τραβεστής στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς είχαμε στόχο μέσα από αυτή την πολιτική κίνηση να περνάμε τα μηνύματα, να μαζεύουμε τον κόσμο στις πλατείουλες. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν μας έχει συνηθίσει ο κόσμος στην πλατεία της συνοικίας του να του λέμε το παράπονό μας, να του λέμε μερικά πράγματα γύρω από αυτή τα προβλήματα. Και νομίζω αφορά και τους ίδιους, γιατί τα παιδιά τους μπορεί να έρχονται εκεί σε εμάς. Άμα ενημερωθούν, θα λάβουν τα μέτρα τους. Όχι να μην έρχονται, ή κι αν έρχονται, να μην έρχονται έτσι όπως έρχονται τώρα, με κίνδυνο να κινδυνεύει η σωματική μας ακαιρεότητα και η δική τους ακόμη. Δεν θα ξεχάσω, ένας νεαρός που πήρε την κοπέλα του και ήρθε πριν 1,5 χρόνο, 2 εκεί και δημιούργησε πρόβλημα, έγιναν αιτία αυτή η επίσκεψή τους εκεί πέρα, η τραγική βέβαια, γιατί ανεβήκαν στο πεζοδρόμιο, χτυπήσαν έναν τραβεστή, να σκοτωθεί ο νέος. Ένας φίλος μας πέταξε άθελα μια πέτρα να προστατέψει τη σωματική του ακαιρεότητα ή να τον φοβήσει να μην τον πατήσει με το μηχανάκι, γιατί πήγαινε κατευθείαν πάνω, και η πέτρα πήγε σε σημείο που το έχασε τις αισθήσεις του για λίγο και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Εμείς δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι τραγικά να γίνονται αυτά, και μάλιστα όσο να σημαίνουν αυτά κι εμείς. Έφτιαξε η φίλη μου με το σκεπτικό ότι δεν μπόρεσε να ελέγξει από εκεί και ύστερα όμως, και τι μπορούσε να κάνει. Δεν χαιρόμαστε να σκοτώνονται στις πιάτσες μας 24 χρονών παιδιά. Εμείς, εγώ προσωπικά και η ομάδα που έτυχε εκείνη την εποχή να ταλαιπωρηθούμε, συγκλονιστήκαμε από αυτό το γεγονός. Αλλά και τι έφταιγε. Βέβαια δεν είναι τυχαίο. Απερίχθη ότι δεν έφταιγε ο φίλος μας και είναι έξω. Θα λογοδοτήσει, θα γίνει δικαστήριο, θα λογοδοτήσει, θα αναλάβει τις ευθύνες του. Αλλά φανταστείτε τώρα να έχουμε χάσει έναν άνθρωπο. Γιατί δεν μπορούμε κι εμείς να πούμε ότι δεν είναι συνάνθρωπός μας αυτός ο νεαρός. Και τόσο καημένος αν ήξερε μερικά πράγματα. Αυτά έχουμε στόχο σαν πολιτική κίνηση και τίποτα παραπάνω. Και ας μη μας περνάνε για τόσο χαμηλοσκεπτικούς, πώς να το πω, ότι εμείς κάνουμε το κόμμα να βγούμε στη Βουλή. Δεν ξέρω, μπορεί να συνεργαστούμε αργότερα με κάποια άλλα πολιτική κίνηση και να έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες. Προς την ώρα όμως δηλώνουμε ότι δεν θα ξανακατεύουμε μόνοι.
Αλώμα, σε παρακαλώ πολύ, αν θέλεις, να πηγαίναμε σε κάποιες περισσότερο προσωπικές ερωτήσεις. Ποια είναι η σχέση σου με την οικογένειά σου, ποιες είναι οι προσωπικές σου σχέσεις, το επάγγελμα από τη μια μεριά σε δυσκολεύει, δεύτερο, η αμφίεση που τι κάνεις ορισμένες ώρες την ημέρα, σε δυσκολεύουν αυτά, πώς συγκεκριμένα δημιουργούνται κάποια προβλήματα, αν δημιουργούνται.
Βεβαίως, εγώ είμαι βέβαια τώρα 42 χρονών. Θέλω να πω ότι είμαι από το Κιλκής, από ένα χωριό του Κιλκής, Φίσκα Κιλκής, συγκεκριμένα είμαι Πόντιος, και έχω γονείς, βέβαια έχω τα αδέλφια μου μόνο, δεν έχω πατέρα και μητέρα. Όμως δεν έχω καλές σχέσεις, όχι γιατί εγώ δεν το θέλω, είτε γιατί και οι ίδιοι οι γονείς μου, τα αδέλφια μου δεν το θέλουν, αλλά δυστυχώς κακιά η μοίρα των δικών μου συγκεκριμένων συγγενείς, να πάρω πρωτοβουλίες σε μερικά θέματα, προβλήματα, και να με αναφέρουν επανειλημμένως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να γίνεται πρόβλημα σε ένα χωριό, να γίνεται πρόβλημα στους δικούς μου, και, γιατί το χωριό είναι ένα μικρό χωριουδάκι και εκεί καταλαβαίνετε, αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Εγώ, μου λείπει η οικογένεια, δηλώνω όμως δεν φταίνει οι γονείς μου, δεν φταίνει τα αδέλφια μου, φταίει το ίδιο το σύστημα, και δεν μπορώ να τους φέρω ευθύνες που δεν με δέχονται. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω καλές σχέσεις με την οικογένειά μου, και τέτοιες μέρες, χρονιάρες, ας το πω έτσι, κάπου τις σκέφτομαι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
Ας συνεχίσουμε με λίγη μουσική. Όποιος θέλει ας πάρει τηλέφωνο 212-357 212-357. Θα κάνουμε ακόμα μετά μία ακόμα ερώτηση και θα κλείσουμε την εκπομπή, αλλά τώρα λίγη μουσική.
Εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά τα αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες περαμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Θα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι
εκπομπή της ομάδας πρωτοβουλίας ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης. Η ταχυδρομική θηρίδα της ομάδας είναι 1785-54110 Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι 212-357. Επαναλαμβάνω ότι ακούτε την εκπομπή της ομάδας ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης.
I'm just a simple man. I have
Στο τηλέφωνο, σε ακούμε φίλε.
Έλα, σε ακούμε.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σε χαρώ την Αλώμα. Συμφωνώ με όλα όσα λέει. Βασικά μπορεί, όπως λέει ήδη, να μην ξέρει γράμματα, αλλά έχει τόσα τόση πείρα που αξίζει πολύ περισσότερα αυτά που μας είπε από ότι κάποιος γραμματιζούμενος ή έστω και κάποιος ψυχολόγος ή δεν ξέρω και εγώ τι. Από την άλλη μεριά μου έκανε εντύπωση το εξής, που λέει κάπου ότι κάπου νιώθει μόνη και κάπου περιθυροποιημένη κλπ. Εγώ θα έκανα μια εξής πρόταση. Γιατί δεν συσπυρώνετε μαζί με τους άλλους φίλους της, τέλος πάντων, ώστε να κάνει μια δική της οικογένεια, τέλος πάντων, ένα είδος οικογένειας.
Να σε διακόψω λίγο.
Ναι, ναι.
Όταν είπες φίλους, ποιους φίλους εννοείς?
Μα είπε...
Ανέφερε ήδη.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Τους υπόλοιπους τραβεστές.
Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλοί βέβαια θα φέρουν τον ενδιασμό ότι ξέρεις δεν θέλουν να γετοποιηθούν και λυπάσουμε. Αλλά αν το σκεφτείς λογικά, όλοι, έτσι όπως τραβάει η κοινωνία, όλοι έχουμε γετοποιηθεί λίγο πολύ. Δηλαδή ακόμα και μια κοινότητα, τέλος πάντων, οικογένεια, αν το σκεφτείς καλά, είναι και αυτοί κάπου γετοποιημένοι. Και όσο πάμε, ας πούμε, ακόμα περισσότερο γετοποιούνται οι πάντες. Νομίζω πως έπειτα είναι και κάτι άλλο, ας πούμε, ότι προηγουμένως είναι κάτι παρόμοιο, παρεμφερές βέβαια, αλλά προηγουμένως είπε και το άλλο ότι θα ήθελε τα μαζικά μέσα ενημέρωσης να ενημερώνουν περισσότερο τον κόσμο κλπ. Αλλά έχω να πω το εξής, τίποτα δεν σου δίνει κανείς δωρεάν. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αν δεν παλέψεις ο ίδιος, βέβαια αυτό το κάνουνε μέσω του... πώς λέγεται?
Ορίστε.
Ο Καπί λέγεται, όχι, Πακί, έτσι.
Πακί, παιδί μου.
Πώς?
Πακί.
Πακί, ναι.
Ναι.
Βέβαια αυτό το κάνουν μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, μέσω Πακί, ας πούμε. Ναι. Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, αυτό που θέλω να πω είναι ακριβώς ότι δηλαδή δεν σου δίνει τίποτα, δεν πρέπει να παλέψεις, ας πούμε. Αυτά ήθελα να πω.
Εσύ μπορείς να προτείνεις κάποιον τρόπο πάλι?
Πώς?
Μπορείς να προτείνεις κάποιον τρόπο πάλι?
Κοίτα, το ήδη ύπαρξη του Πακί νομίζω είναι και αυτό ένας τρόπος πάλης.
Ύπαρξη της ΟΠΟ.
Πώς?
Ύπαρξη της ΟΠΟ.
Και αυτό είναι ένας τρόπος πάλης, βεβαίως. Και βέβαια τώρα, ερχόμενος σε επαφή με διάφορα άλλα άτομα, με
ξεσυνοπόθη, είμαι στο πακί κλπ. Ανταλλάσσοντας κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις, έρχονται καινούριες ιδέες, καινούριες σκέψεις, καινούριες δραστηριότητες. Και πάλι λέγονται, ας πούμε, το πράγμα. Δηλαδή, μέσα από την συλλογική εργασία, συλλογική, ας πούμε, ανταλλαγή απόψεων, γνωμών κλπ., έρχεται κάτι το καλύτερο οπωσδήποτε, συνέχεια.
Θα ήθελα πάρα πολύ να πηγαίνει, να πηγαίνει συνέχεια, ας πούμε, σε όλο αυτόν τον. Προοδευτικών, ας πούμε, θα έλεγα δυνάμεων ή τρόπο εμπάλληση, τέλος πάντων. Ας ακούσουμε λίγο και την άποψη της άλλων.
Ακριβώς, ναι.
Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, γεια.
Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω αν με ξέρεις προσωπικά, εμένα μου είπαν τα παιδιά εδώ, το μικρό σου, γιατί τυχαίνει να σε ξέρουν. Δεν ξέρω αν έχεις πικρή γεύση από μερικά πράγματα που κακώς, βέβαια, ομολογώ, γίνονται καμιά φορά εκεί σε μας. Τι εννοώ, μπορεί να ήρθες εκεί, μπορεί να ήρθες εκεί και εμείς να σε αντιμετωπίσαμε άσχημα, γιατί αυτό καμιά φορά γίνεται και ομολογώ, επί τη ευκαιρία θέλω να με καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά που έρχονται εκεί, τα ομοφυλόφιλα παιδιά, και κάνουν αθέμητο συναγωνισμό. Θέλω να είμαστε ενωμένοι. Όπως είπες και εσύ, εγώ είμαι αυτός που από τότε που ξεκίνησα αγώνα, μου αρέσει ο συλλογικός αγώνας, η συλλογική δουλειά. Δεν είμαι ποτέ απομονωμένος από τους δικούς μου. Κατά καιρούς μαλώνουμε, γιατί άνθρωποι είμαστε, εμείς έχουμε και τα προσωπικά μας, αλλά στη δύσκολη στιγμή εγώ έχω αποδείξει επανελειμμένος ότι είμαι δίπλα τους, και ευτυχώς και αυτοί δίπλα μου. Και σαν παράδειγμα θέλω να φέρω, αν με ακούει κάποιος φίλος μου, το τελευταίο δικαστήριό μου, δεν θα ξεχάσω. Η μισή αίθουσα ήταν γεμάτη από τραβεστή. Όπως και προχθές ένα άλλο δικαστήριο που ήταν τραβεστή και ήμουν εγώ εκεί. Λοιπόν, είμαστε ενωμένοι. Θα ήταν καλά, όπως προτείνεις και εσύ, να γίνονται και άλλου είδους ενώσεις, δηλαδή με την ΟΠΕΘ, ΟΠΟΘ, πώς το λέτε, το ξεχνάω. Με άλλου είδους κινήματα. Εγώ έχω, κάνω προσπάθειες και θα κάνω περισσότερο από τώρα και ύστερα να γίνονται κοινοί αγώνες. Και σε προτείνω τώρα τελευταία στις διαμαρτυρίες μου εναντίον μερικών αστυνομικών για τις σκευωρίες, να είσαι και εσύ και να επηρεάσεις και άλλο κόσμο να παρευρίσκονται, γιατί όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο πολλοί μας λαβαίνουν υπόψη τους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
Σε ευχαριστώ, Αλώμα. Μια ακόμα ερώτηση. Μια ακροάτρια ακροατής ρώτησε πώς αντιμετωπίζετε, προφανώς ακροάτρια, εσείς οι τραβεστή, προφανώς, τις ομοφυλόφιλες γυναίκες. Μήπως μπορείς να πεις δύο λόγια?
Εγώ προσωπικά έχω φίλες ομοφυλόφιλες γυναίκες, αλλά σεξουαλικά βέβαια δεν θα μπορούσα να τις δω, γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω... πιάνω αυτόν τον τομέα πρώτα και θα καταλήξω και στην απλή φιλία και τη σεξουαλική. Εγώ ξέρω τραβεστή που έχουν δεσμό με ομοφυλόφιλες γυναίκες. Ένα αυτό. Μεμονωμένοι τραβεστοί που, ομολογώ, δεν ξέρουν και πολλά πράγματα, μπορεί να ειρωνευτούν αν δουν στον δρόμο μια ομοφυλόφιλη γυναίκα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αν η ομοφυλόφιλη γυναίκα θα έδινε να καταλάβει τον τραβεστή ότι έχουν τα ίδια προβλήματα, θα άλλαζε η κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι σε κοινές γραμμές έχουμε καλές σχέσεις, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας στον ίδιο ρυθμό. Θέλω να διευκρινίσω όμως, δεν έχουν οι ομοφυλόφιλες γυναίκες τόσα πολλά προβλήματα όσο οι ομοφυλόφιλοι άντρες, και κατ' επέκταση περισσότερο οι τραβεστοί. Κάπου η κοινωνία, δηλαδή, κάπου τις δέχεται.
Αλώμα, αν επιτρέπεις να πω την άποψή μου εδώ πέρα συμπληρωματικά, ότι μάλλον οι ομοφυλόφιλοι άντρες, είτε τραβεστοί είτε όχι τραβεστοί, καταλαβαίνονται πιο καλά με τις γυναίκες και πιο καλά με τις ομοφυλόφιλες γυναίκες, σε σύγκριση με τους άντρες που πολλές φορές το παίζουν μάγκες, βαρύς και ασήκωτοι κτλ. Αλώμα, ναι, θέλει και ο Χιλιάς να πει κάτι.
Ναι, μια άλλη άποψη πάνω στο ίδιο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια φοβερά χοντρή διαφορά, κάπως έτσι. είναι πολύ, εντάξει, επειδή δεν καταλαβαίνω κάποιο τραβεστή, τέλος πάντων, στο κατά πόσο μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα ή όχι. Σε ό,τι αφορά τέλος πάντων έναν ομοφυλόφιλο, βλέπω κάποιες διαφορές, ότι είναι λίγο δύσκολο να εκφραστεί ελεύθερα στον δρόμο. Κάπως έτσι. Δύο λεσβίες στον δρόμο μπορούν να αγκαλιαστούν, μπορούν να φιληθούν, μπορεί να μην παρεξηγηθούν. Και αυτό γιατί όμως, γιατί η κοινωνία, η ίδια κοινωνία διαφορεί για αυτές. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με τη γυναικεία σεξουαλικότητα που αδιαφορεί και ακόμα και για τις ίδιες τις λεσβίες. Από εκεί και πέρα, αυτό που ενοχλεί την ανδροκρατορική κοινωνία είναι ο κάποιος ομοφυλόφιλος που απορρίπτει το σχήμα του άντρα. Του άντρα επιβίτορα, του άντρα που έχει όλες τις δυνάμεις στο χέρι του, που κάποιος ομοφυλόφιλος, εγώ πιστεύω ότι αυτές τις δυνάμεις τις απορρίπτει, και πόσο πιο πολύ κάποιες λεσβίες. Και η ίδια κοινωνία, μόνο και μόνο γιατί ο άντρας, ομοφυλόφιλος, απορρίπτει αυτές τις ισχυρές δυνάμεις που θέτει η ανδροκρατορική κοινωνία, ασχολείται μόνο και μόνο με τους ομοφυλόφιλους. Από εκεί και πέρα, με τις λεσβίες, απλά αδιαφορεί να ασχοληθεί μαζί τους, γιατί δεν κατανοεί ακόμα και μόνο τη γυναική σεξουαλικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η αντρική ομοφυλοφιλία είναι σε πιο άσχημη θέση από την γυναική ομοφυλοφιλία. Υπάρχουν απλά διαφορετικοί τρόποι καταπίεσης της οποιαδήποτε ομοφυλοφιλίας, είτε αυτή είναι η γυναίκα είτε αυτή είναι η αντρική.
Σε παρακαλώ και μία τελευταία ερώτηση. Η κοινωνία μας ίσως, δεν ξέρω, πες, δημιουργεί πολλά προβλήματα βέβαια στους ομοφυλόφιλους, και ένα από αυτά είναι η μη αποδοχή του σώματός τους. Δημιουργεί ίσως τους διασεξουαλικούς σε αντίθεση με τους τραβεστή, οι οποίοι δίνονται γυναικεία αλλά δέχονται το σώμα τους. Δισεξουαλικοί δεν το αποδέχονται, θεωρούν ίσως ότι υπάρχει έχει γίνει ένα λάθος της φύσης και προβαίνουν σε διάφορες ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις κτλ. Μήπως μπορείς να πεις δυο λόγια για αυτά τα προβλήματα, εάν τα γνωρίζεις?
Βεβαίως. Εγώ προσωπικά παντρεύτηκα μία εγχειρισμένη. Και τι εννοώ? Ναι, ένας φίλος μου έκανε αλλαγή φύλου και όταν, αν και διαφωνούσα εγώ, όταν έκανε την αλλαγή φύλου σκεφτήκαμε, για να τα φτιάξουμε με τους γονείς μας και οι δύο, γιατί μας λείπανε, να κάνουμε ένα γάμο νόμιμο, και μάλιστα σε χωριό, με όλα αυτά τα γλέντια, τα έθιμα. Ναι, στο χωριό μου. Μου έλειπε η οικογένειά μου και μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω και αυτό, αφού ο φίλος μου είχε γίνει γυναίκα κατά τον νόμο. Και θέλω να διευκρινίσω ότι πολλοίς κόσμος ξέρει και πιστεύει ότι είναι τραβεστή είναι ο χειρισμένος. Λάθος. Τραβεστή είναι ο άντρας που ντύνεται γυναίκα. Η αλλαγή εμφανίσεως, η μεταμφίεση. Αυτός που κάνει αλλαγή φύλου δεν είναι τραβεστή, παρά με τον νόμο γυναίκα. Αν τώρα και ο ίδιος πιστεύει ότι είναι γυναίκα, αυτό είναι πρόβλημα δικό του. Εγώ δεν έχω κάνει αλλαγή φύλου, δεν ξέρω αν αισθάνονται γυναίκες. Πάνω στην αλλαγή φύλου θέλω να πω αυτό που είπε και ο φίλος μου προηγουμένως, ότι ναι, είναι λάθος. Δυστυχώς η μεγάλη καταπίεση. Και όταν βλέπεις έναν τραβεστή, μωρέ, εγώ είμαι και λίγο αρενοπός και ίσως αυτό με σώνει, το ότι δεν είμαι πολύ θηλυπρεπής, πολύ όμορφος τραβεστή, πολύ γυναίκα τέλος πάντων, ώστε να πέσω στην παγίδα του συστήματος και να πω, α, όλοι με θέλουν για γυναίκα, ακόμη και ο δεσμός μου με θέλει για γυναίκα. Να πάω κι εγώ να γίνω γυναίκα και να σε κατευτώ. Δυστυχώς, εγώ ευτυχώς δεν έχω αυτά τα προτερήματα. Όσοι όμως τα έχουν, γαλοχίζονται έτσι. Φανταστείτε έναν ωραίο τραβεστή, και μάλιστα έχω μια φίλη πολύ όμορφη, εχθές ήμασταν μαζί, που είναι σκέτο κοριτσάκι. Όταν η μητέρα του το αντιμετωπίζει σαν κορίτσι, ασχέτως αν ήξερε και η ίδια ότι γέννησε αγόρι, όταν η γειτονιά, όταν ο ίδιος ο δεσμός, το αντιμετωπίζουν σαν κοριτσάκι, και αυτό πλέον πιστεύει ότι είναι κοριτσάκι. Και αρχίζει πλέον να γαλουχίζεται έτσι, ώστε να αισθάνεται άσχημα όταν κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέπτη και βλέπει τα όργανα τα αρσενικά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω όλες αυτές οι καταπιέσεις, όλη αυτή η τραγική κατάσταση αναγκάζουν τον τραβεστή, με μονωμένες περιπτώσεις βέβαια, να κάνει αλλαγή φύλου. Είμαι εναντίον της αλλαγής φύλου, από την ώρα όμως που γίνεται και δεν υπάρχει άλλη λύση, είμαι μαζί με αυτόν που κάνει αλλαγή φύλου και θα δώσω τον αληθινό εαυτό μου εάν βρεθεί κάποιος, είτε από την πολιτεία είτε από τον κόσμο απλώς, να τον πει ότι είναι τραβεστή. Είναι γυναίκα. Τον ανάγκασα να γίνει γυναίκα και ύστερα του λένε είναι τραβεστή. Όχι. Είναι γυναίκα. Και αφού αυτός θέλει να αισθάνεται γυναίκα, είναι γυναίκα.
Σε ευχαριστούμε, Αλώμα. Είναι η εκπομπή της ΟΠΟΘ. Ταχυδρομική θηρίδα έχουμε 17-85-540.